og nu skal vi have politikerne op igen. Og så vi tager et par minutter til hver politiker igen med henblik på det, på de ting, der har været oppe. Så vi starter med Marie Krarup her.
Ja, mange tak for det, og jeg vil godt med at sige tak til Ole Elmer for et fremragende indlæg. Det var virkelig et indlæg, der stod hovedet på sømmet. Vi skal læse mere Kissinger. Det er der ingen tvivl om. Hurra på Kissinger. Den forståelse af, hvordan man skaber en stabil verdensorden, som Kissinger har, og også den, som Reagan havde, da han afsluttede den kolde krig, hvor han hele tiden tog hensyn til det daværende Sovjetunionens sikkerhedsinteresser i samtalerne. Det er meget, meget vigtigt. Man skal gøre, som den gamle Roosevelt sagde i begyndelsen af 1900-tallet, tage en stor kæmpe med mentalt. Og det er det, som NATO ikke gør. NATO har anskaffet sig en stor kæmpe, men har ikke formået at tale med Rusland, og derfor er det gået helt galt. Man forbedrer ideologi, man tror, og jeg synes, det billede med familiefesten er fremragende, man tror, at man alle sammen tænker på samme måde. Man har ikke forståelse for, at der er flere forskellige familier her i verden, og at man ikke fester på samme måde. Og derfor tager man fuldstændig forbi hinanden, og man får i virkeligheden skabt en meget, meget farlig situation, og det er det, vi står i dag. Og jeg er måske ikke helt så pessimistisk, som du er. Jeg håber, at det vil være muligt. Jeg håber, at det vil være muligt at få folk til at tænke sig om at lave en mere realistisk analyse, og samtidig med, at vi styrker Baltikum, for det er rigtig klogt og rigtig fornuftigt at gøre det, at man så kan få åbnet for en dialog med Rusland. Men det kræver selvfølgelig, at politikerne bliver klogere, indtil videre har det ikke været så imponerende. Men jeg kender kloge mennesker i alle farer. Der er mange kloge mennesker i Dansk Folkeparti, kan jeg godt gøre. Men der er sandelig også kloge mennesker, både i Enhedslisten og i SF og i Socialdemokratiet, og ganske få venstre, som faktisk godt kan se, at det her er en vigtig og rigtig sikkerhedspolitik. At vi ikke kan blive ved med at negligere andre staters sikkerhedsmæssige behov, selvom vi ikke kan lide, så er det jo alligevel nødt til at anerkende, at vi er, for ellers får vi en mere usikker verden. Men jeg kan godt være bekymret for, om vores diplomater er dygtige nok. Jeg har desværre haft nogle triste oplevelser rundt omkring på de danske ambassader, hvor jeg ser, at denne her ideologi, den her NATO-ideologi om, at vi jo alle sammen bare ønsker at blive som danskere og som amerikanere, at den er slået så hårdt igennem, at man slet ikke formår at sætte sig ind i andre landes tankegang. Og det er jo ellers en diplomatisk opgave, for lige meningen at sætte sig ind i andre landes tankegang og rapportere tilbage til hovedstaden, så man lige som politikere kan træffe nogle fornuftige beslutninger på baggrund af en viden om, hvordan man tænker i andre hovedsteder. Og der har desværre oplevet folk, der ikke er i stand til at sætte sig ind i den lokale tankegang, og dermed ikke kan bidrage til en løsning. Hvis man bare udskammer folk, så får man jo dem, og her er så Rusland der er problemet, skubbet mere og mere op i hjørnet, hvor man så til sidst får nogle meget desperate og dumme reaktioner, som ingen af os kan være interesseret i. Men som sagt, jeg tror, at der er mulighed for at få noget til løsning på den her side, fordi jeg kender folk rundt omkring i forskellige lejre, som har den samme holdning som den, som vi lever gennem sig for. Og må ikke, at man kan huske til dem, hvis du for eksempel Trump skulle begynde at løse op for en mulig dialog med Rusland. Tak.
Skal vi tage Henrik Dahl?
Jeg vil gerne sige tak for nogle utroligt spændende fordrag, du har haft før. Jeg vil også gerne sige tak for det. Det har virkelig været rigtig spændende og rigtig oplysende, og jeg er glad for at få chancen for at høre. Så vil jeg sige, at jeg skulle en gang for snart en del år forberede et radioprogram om Erik Holmsborgs berømte tese om, at det 20. århundrede blev vejet fra 1914 til 1991. Og jeg konsulterede et meget klogt menneske, som muligvis var dig, eller også lykkedes ikke at få fat på, og så var det ringet til den næste klogeste, men vedkommende, som jeg fik fat på, og det er 12-13 år siden, som jeg kunne godt bestå, bare sagde, at man kan godt tale om en epoke, en epoke som politisk historie er defineret ved en periode, hvor stormagterne har den samme sikkerhedspolitik. Og derfor kan man selvfølgelig også sige, at fra 1815 til 1914, der har stormagterne nogenlunde den samme sikkerhedspolitik, og fra Sovjetunionen opstår i 17 til gående 91, der har stormagterne sådan set også nogenlunde den samme sikkerhedspolitik, fordi den forholder sig til Sovjetunionen. Og det kommer ikke nok i en meget god udsendelse ud af. Men det, som jo har været problemet i, ikke bare i Danmark, men rigtig mange steder, det er, at da Sovjetunionen forsvandt, så holdt epokerne op. Så vi har levet i en epokefri tidsalder, som har varet siden 1991, altså de 25 epokefri år, hvor stormagterne har haft rigtig svært at finde ud af, hvordan de egentlig skulle indrette deres sikkerhedspolitik. Jeg skrev så en artikel gang, som sagde, at 90'erne var sådan en tidsalder, et årti, der ikke blev til over 100. Altså fordi 2100 begyndte først 11. september 2001, så vi havde sådan et århundrede, et bonusårti uden for nummer på en eller anden måde. Og sådan føles det også meget, når man ser tilbage på det. Det, der kunne være ønskeligt, var måske i virkeligheden, at der var en eller anden epokebevidsthed, fordi det har været meget forvirrende, hvordan man skulle indrette sin politik i de her 25 år, der er gået. Det, der ligesom sker nu, synes jeg, er, at når supermagterne legner, kan man se stormagterne. De har været der hele tiden, men supermagterne har lyst så kraftigt, at vi ikke kunne se, at der var nogle almindelige stormagter, som vi egentlig kender. Og de kommer tilbage nu, og det er jo sådan set også det, som du siger, Ole, og som du siger, vi må indrette os på, at der er gode gammeldags stormagter, sådan lidt som vi kendte fra tidligere, og forstået med den måde, Kissinger beskriver. Ja, jeg er også en enormt stor fan af Kissinger, fordi Kissinger han havde idealisme, og det idealisme, det er noget, det værste, man kan have inden for udenrigspolitik. Det skal man, det realisme, det er virkelig det afgørende. Så et stikord til en fornuftig udenrigspolitik, når vi skal se frem, er i hvert fald, at det skal være realistisk. En anden forfatter, ekspert i udenrigspolitik, som også har været meget i det så jeg har også forventet at huske, som flere også har sagt, at Danmark er sådan set ikke nogen særlig stor og stærk land. Det bliver vi selvfølgelig nødt til altid at have med som en præmis. Og derfor er jeg selvfølgelig også glad for, at vi er forankret i den alliancestruktur, som vi er forankret i, men der er det generelle problem med, at der har været den her post-epokale forvirring, som jeg på en eller anden måde håber, at ved i hvert fald at føre den her samtale, at man måske kan finde en vej ud af. Håbet er i hvert fald en spørgsmål.
Okay, mange tak. Rasmus Jarlov.
Ja, altså jeg er ikke så enig i den her holdning om, at vi skal imødekomme Ruslands tankegang, når det handler om, hvordan de behandler deres naboer. Jeg synes, det er afgørende, at vi holder fast i, at militære nationer for at stjæle andre landes territorium er ikke noget, vi vil acceptere, og vi har et nogen pres overfor dem. Og den eneste grund til, at vi har en konflikt med Rusland, det er jo på grund af Ukraine. Altså, det er jo derfor, vi har en konflikt. Det er jo ikke fordi, der er nogen fra EU eller resten af Vesten, der har haft en dagsorden om, at nu skal vi ud og genere Rusland. Ja, det er rimelig svært at ignorere, at man ruller ind over grænsen og først tager krig fuldstændig illegitimt og i strid med alle internationale traktater og uden noget legitim begrundelse. Derefter ruller ind i det østlige Ukraine og starter en borgerkrig, som har kostet over 10.000 mennesker i livet. I øvrigt skyder man undervejs 300 hollandske turister ned og får dem ihjel. Det er ret svært at ignorere. Det er ret svært at sige, at det er okay, og vi kan godt forstå, at I betragter Ukraine som jeres interessesfære, og der må I gøre, hvad der passer jer, og det må vi bare acceptere. Altså, jeg simpelthen ikke accepterer den der tankegang om, at i østeuropæiske lande, det skulle være sådan en russisk legeplads, hvor vi må gøre, hvad I vil, og invadere på militærmagt. Prøv at se, hvis der var nogen, der opfattede Danmark på samme måde, at man havde den der tankegang om, at Danmark, det er tysk interessesfære, og hvis Tyskland har lyst til det er Danmark, så må vi jo bare acceptere det, fordi det er deres bane. Der er jeg rigtig glad for, at der gennem tiden har været nogen, der har tænkt anderledes i forhold til Danmark, Jeg synes også, at vi skylder at tænke anderledes i forhold til Rusland og respektere, at de østeuropæiske lande er selvstændige stater og ikke lydstater overfor Moskva. Og hvis Rusland ikke vil acceptere det, jamen så har vi en konflikt, og den konflikt må vi så tage. Det er klart, at den konflikt ikke fører til atomkrig i Rusland eller anden form for væbnet konflikt, men jeg tror altså netop, at vi har vise modpres, og vi har vise, at det koster altså noget at gøre det til. Så er chancen for, at det udvikler sig, den vil være mindre, end hvis vi bare accepterer det og køber ind på, og så er det fordi, vi er dumme og ikke forstår Rusland, hvis vi ikke kan se behovet for, at det skal lave sig med de andre.
Ja, og så går vi videre med Eva Livholm.
Jamen, vi har jo en gang været inde på helt sådan grundlæggende der med, hvad er Danmarks interesse, og hvordan skal vi engagere os i verden? Altså, for mig at se, der er det der med fred og retfærdighed, det er hele verden for alle mennesker. Det er, både i vores menneskelige interesse og i Danmarks interesse, at vi bidrager til det, som vi bedst kan. Altså, det er jo meget, meget tilfældigt, at nogle af os er landet i et forholdsvis trygt og fredeligt land. Jeg synes, at jeg har prøvet mange gange at sidde rundt omkring i verden og ligesom se, at folk, som for eksempel var politisk aktive, som mig selv, de sidder i fængselsceller i Swaziland eller Colombia. Det er ikke retfærdigt, at mennesker skal udsættes for det. Der er andre mennesker, som lever i krigsområder, som er fuldstændig normalt og fredeligt gerne bare vil have deres familieliv til at fungere, men desværre så får de deres familiemedlemmer hjem i små stykker. Det er ikke rimeligt, at nogle mennesker skal udsættes for det, men altså til alle sammen, at vi har et ansvar for at være med til at bidrage en smule, vi kan, for at skabe noget fred i verden. Og der må man sige, også i forhold til sin erkendelse af, at verden er jo global, og vi er nødt til at tænke over, hvordan vi agerer på et bredere, bredere perspektiv. Jeg tror, noget af det, der er rigtig vigtigt, at vi fra dansk side har meget fokus på udenrigspolitikken, det er, hvordan kan vi være med til at understøtte det her, altså den udvikling, der handler om frihed og om demokrati. Lad være med at støtte undertrykkere rundt omkring forskellige lande. Lad være med at bidrage til menneskerettighedskrænkelser. Det er i hvert fald noget af det, hvor man kan gå ind og tage fat som et grundlag. Det handler både konkret nu her om, kan man sige, forsvaret er i gang med at indkøbe artilleri, sandsynligvis fra en stor israelsk våbenproducent Elbit, som har været meget kritiseret af FN's menneskerettighedsrapportør i Palæstina, for eksempel, for at være koblet til menneskerettighedskrænkelser. Der må man da sige, at hvis det offentlige skal købe ind i Danmark, også hvis forsvaret skal købe ind i Danmark, så skal det være noget, hvor du ikke køber for leverandører, der krænker menneskerettighederne. Det er et spørgsmål, jeg synes, man godt kan stikke til dem og kræve. Når vi ser, hvordan man fra dansk side også agerede for begge smirekrigen og fra hele koalitionens side, at vi i meget lang tid har allieret os med et styre i Irak, som har været involveret i meget voldsom undertrykkelse af bestemte befolkningsgrupper i landet, at vi har medvirket til, at fanger for eksempel blev udviklet eller udleveret til tortur, jamen så er vi også med til at understøtte nogle processer, som er meget går og trækker den helt forkerte retning af at skabe fred. Så det tror jeg, at det sted, vi først og fremmest må gribe lidt sådan til handling i forhold til at få rettet op på de grundlæggende dynamikker. Så er der en masse konkrete indsatser, som flere af jer har nævnt, som netop handler om, hvordan kan vi gå ind og gennem fredsmægling, gennem forskellige reconciliation og altså sikre, at der er straf til folk, der har begået krigsforbrydelser osv. Hvordan kan man agere i de enkelte lande? Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at vi netop styrker kendskaber til at sige, jamen det er de folk, der arbejder i de konkrete landes kontekster, der er meget afgørende i forhold til at forme strategien, så det bliver meningsfuldt der, hvor man er. Det synes jeg er nogle rigtig gode punkter og meget spændende at høre de her konkrete erfaringer, jeg er kommet med i dag. Det sidste, jeg vil sige i forhold til Rusland, er, at der er ikke nogen tvivl om, at der er sindssygt anspændt klima nu i Europa. Jeg tror, fra min position i hvert fald, er det meget svært også at se, at det skulle gøre noget meget mere sikkert, at der bliver oprustet meget. Det er jo meget det, der bliver kaldt på nu, at man skal, at især de europæiske lande bliver opfordret til at øge deres militære budgetter. Det tror jeg simpelthen ikke, at verden grundlæggende bliver mere trygt sted af. Så jeg synes, at man skal være meget påholdende i forhold til, også set i lyset, at der jo ikke er efter ønsker en militær konfrontation med Rusland. Der skal ikke findes en politisk løsning på den her konflikt. Men det værste, synes jeg, er det, hvis man ser på Ruslands rolle i Syrien og de massive bombninger, der er af civile der. Der tror jeg, vi alle sammen sidder faktisk med en følelse af afmagt. Hvad kan man egentlig gøre i det tilfælde? Og det er meget, meget voldsomt, det der sker nu. Og der tror jeg desværre ikke, der er nogen af os, der har et gode politiske svar på, hvad vi kan gøre.
Ja. Og så er der René Gade.
Jamen, jeg bliver meget meget hurtigt, for jeg sidder herinde. Jeg er enig i rigtig mange af de takter, der er kommet på hos tre eksperter. Og jeg sad og tænkte, at jeg næsten skal blive klar, at Ole Vækker blev afsluttet med at sige, at det bare være. Fordi jeg er jo enig i stort set alle de takter, der kom fra dig, men jeg har haft en forhåbning, ligesom når vi er klar over, at det kan altså godt gå en anden retning. Og det tror jeg egentlig også, fordi Ole har, uden at det gør ord i munden, men det er jo statuslige. Altså. Og der kunne jeg bare godt tænke mig, hvis vi kigger på, hvad lige er den debat, vi har haft i dag. Prøv at tænke, hvis vi havde et debat med en tv som det her. Prøv at tænke, hvis folk hørte, at René Gade fra Alternativet sad simpelthen og smilede hele vejen en gang, imens Ulrik Krag fra Dansk Folkeparti sad og talte om vores udenrigspolitik. Altså, og det, jeg tror, det går flere veje her. Altså, der er så store forskelle på folks opfattelse af, hvad Alternativet og Dansk Folkeparti vil udenrigspolitisk. Og det er også et rigtig, rigtig gode grunde til, at vi vil meget forskellige ting. Men tænk, hvis vi bare havde sammen en analyse. Det er ikke til, at vi alle sammen har det her, men i hvert fald delet mellem det, vi sidder og taler om. Der mangler jo simpelthen fundament for, at være frem til en forståelse af i dansk politik, hvor det er, vi skal hen af, at befolkningen giver os det rigtige ekko. Fordi lige nu der er vi i gang med at forstærke et falsk ekko i mine øjne. Altså vi er nødt til at skabe nogle yderpositioner, eksempelvis i forhold til Rusland. Altså hvis man kan sætte sig i Rusland et sted, at sidde der for eksempel på Rusland, Putin med en eller anden, der hedder Hansen, og så se på, hvordan de agerer. Det er stadigvæk irrationelt meget, det der sker, men der er en eller anden god grund. Altså, det er ikke bare, fordi man er fantastisk. Det giver mening i Rusland, som jeg også har hørt tidligere i dag. Så hvis man har den empatiske vinkel på det, hvor meget så egentlig kan være uenig i det, der sker på Ruslands side, der er en god grund til det hele. Og der har vi et massivt problem i den politik. Den her dialog, den skal vi finde et eller andet et medie til og en plads til. Vi har skabt det selv i dag, og jeg ved ikke, hvordan vi skal komme videre med det. Hvis bare var sådan her, hver gang vi diskuterede i Folketingssalen, det er der altså ikke. Vi har sjældent analyse med. Nu sidder vi eksperter på lige ved siden af hinanden, og kan være familie, kan dele elementer af det, hinanden siger. Så et kæmpe opråd herfra. Hjælp os til at få lidt længere sætninger og nogle medier, der kan bakke os op i, at der er plads til det her. Der er få medier til sidder, og vi sætter stor pris på dem, der er gang.
Ja. Meget, meget kort fra Marie Krag.
Men det er bare ganske kort, fordi det er overrasket over Rasmus Jarlovs meget humanistiske indstilling, så det vil jeg spørge, om du hørte Ulle Wæbers indlæg, og hvis du ikke gjorde det, om Ulle Wæber har skrevet ned et sted, så du kan få det tilsendt, for jeg meget gerne købe det og sende det til dig, så, fordi jeg synes, det er vigtigt, at du får det indblik, sådan at du ikke kører din moralisme ud over os andre og beskylder andre mennesker for at gå ind for, at de enkelte lande ikke har frihed til selv at bestemme deres fremtid. Selvfølgelig har de det, at det jo overhovedet ikke det drejer sig om. Det drejer sig om at være realistisk, eller være spørgsmål realistisk, som nogen ønsker at
meget, meget kort til Rasmus Jarlov.
Den første del, det er sådan en standard for Marie Krag, ligesom at markere, at dem, der er uenige, de er dumme. Det kommer
så
hver gang. Jeg har ikke hørt Oles oplæg i den her omgang, men jeg har hørt om mange gange tidligere, og vi har haft en diskussion om utrolig mange gange, så det er ikke rigtigt overraskende over, hvor lige det kender du ganske mere. Men jeg synes ikke, for at tage hen til folks og forholde mig til substansen, det du siger, det var det sidste, så synes jeg ikke, det er småsvorm at holde fast i, at man er modstander af, at en stormagt bruger militærmagt til at stjæle et andet lands territorium uden legitime årsager. Det er ikke en små ting. Det er en meget, meget stor ting. Det er noget, vi ikke har haft i Europa i mange årtier. Og det skal vi ikke tilbage til. Vi skal ikke tilbage til, at vi accepterer det. Og derfor er man altså nødt til fra vestens side at reagere på det, og ikke bare sige, at det er okay, fordi det er Ukraine, og de er jo sådan halv russere, så det må jeg lov til at gøre fuldstændig, som det passer. Det synes jeg simpelthen ikke er hverken rimeligt, eller i Vesten, eller i Danmarks interesser. derfor er jeg ikke tilbøjelig til, at vi bare kan efterføre det. Det betyder ikke, at vi skal optrappe konflikterne og fortsætte en konflikt for Rusland. Det betyder naturligvis heller ikke, at vi ikke skal tale med dem, fordi selvfølgelig skal man altid tale med, med Rusland. Men jeg synes simpelthen, at folk som Marie Krav er noget hurtigt til her at bare have forståelse for, at fordi Rusland mener, at Ukraine er deres område, så skal vi andre også acceptere.
Okay, og det er så ikke det, jeg har sagt, at det er det,
det er det, du bare siger.
Nu bliver det for folketingsk. Ja.